Amagoia Mujika Tolare Txipi, mi esker zure bulego irekitzea gatik.
Zure itortzea gatik.
Urbildu zaitezke pixkat. Ba, Amagoia, bueno, zure bulegoak atea etxita du, baina dena kristalez dago.
Bai. Bai, bai, nik kanpoko ikuste net eta kanpoko tokoek nik ikusten dute, baina bueno, ala ere bulegoko atea beti irekita dago. Kasu honetan ez, elkarrezketan gelako, baina bestela irekita dago edozein sal daiteke eta edozein saltzen da, berez.
Ba, Amagoia, gutxi gora bera urte bete da, Berriako zuzendari postua ez egit nola esan behar denez, hartu zenuenetik edo eskaini zizutenetik, nola eskeni, esaten duzuzuk?
Ez, eskaini demora bat, lehenago eskaini zidaten, gaina, baze, azkenean prestatu behar zu pixka bat ez, zuzendariak egiten duna, eta bueno, oain urte bete hartu nuenetik, bai.
Galua. Eta asko pentsatu zenuen?
Egia esan, ez nuen asko pentsatu, bestela ez nuen hartuko. Bueno, pentsatu bai, baino ez ziaten aukera askorik eman. Esan nahi, bueno, nolabait, nik sentitzen nuen, bueno, eskaini zidatenean, zegoki dala lanpostuari hori hartzea, eta, bueno, zuzendari hor den nintzen, eta, bueno, ikusten bazuten zuzendari izan nintekeela, behar hori sentitzen nuen, ez, edo presio hori batetik, zantzidaten ez, bueno, prestakuntza batean, bat egin da neolako ia hori egiteko, baina bestetik ere, bani beti guk beti izaten dugu, ez, emakumeak karguak hartu behar dituztela, eta zera, banik ere, orain tokatu zait karguak hartzea, eta nik ezin dut orain atzera egin, ez, behintzat proba egin, eta beste batzuk egiten badute, zergatik ez, orduan, pentsatu, bueno, ez gehiagi.
Bazenekien gutxi gora bera zertzen, ez? Baina ja motxila hartzen duzunean, ez? Eta ikusten duzunean, Amagoia Mujika Tolare Txipi berria egunkariko zuzendaria Euskal Herrian berria bada zerbait, egunkari nazional euskaldun bakarra da.
Begira, nik jende asko esaten zidan, jo, baina, bueno, aurrekaria, aurretik neukana ikusita, ez? Oso ezaguna, Martxelo, ez? Martxelo Tamendi. Eta, bueno, beak egiten duen lana, nolabit kanpoan oso mirestua da, eta jende asko besaten zidan, jo, Martxelo eta gero ausartu zehazu ez, esan ez bezala, talla, ez, talla oso altu daukazu, eta hori etzan nire kezka nagusia, nik banek hilako, azkenean, bai, lanpostu bat da, eta ardura batzuk dauzkazu, baina lanpostu hori norbeak berea egiten du, eta nik alde hortatik argi neukana zan, nerea izango zala, ez? Nere egiteko modura txertatuko nula lanpostu hori. Gehi osan kezka handia da ardura hori, ez? Esaten dezuna, ez? Ba, nola, bueno, ba, Euskal Herriari erakustea, ez? Ondo egiten ditugula gauzak, ez? Periodiko on bat gehala, egunkari on bat gehala, eta hor nere kezka zani aurre egon alnaiz, ez? Iritsiko alnaiz emaila bat ematera, ez? Baina gero horren mamorren atzean erantzuna ere bada, esatea, bueno, baina sekulako taldea daukagu, horren niz banago ere talde honek funtzionatzen du. Eta bueno, horrek lasaitzen indun, ez?
Kazetari askorentzat, euskaraz lan egiten dugun askorentzat behintzat berria erreferentea da, nola idatzi, nola esan, zuek konstiente zarete horretaz?
Bueno, konstiente bai eta ez, bai badaukagu hori, baina hori guretzat oso importantea da batetik eta oso ilusionantea da ere, ez? Baina horrek eskatzen du ere, bueno, exigentzi maila handia ukitzea, ez? Eta hor gero orain denboran zehar gainea ikusten ari idazkuntzan, ez? Ba bueno, ez? Hor baduzkagula handicap batzuk, idazteko garaian, bueno, ona etortzen da jendeak ere ez daukalako nahiko genuken maila hasieran, baina bueno, gero hartzen dihoa, ez? Bai, nik konstienten izago eskola bat dala ere, eta, bueno, eta irakasle oso onak daudela, ez? Eta, bueno, kazetariak daude batetik, baina bestetik daukagu euskara talde izugarri ona. Eta, bueno, talde hori, bueno, edozein euskara, ez? Euskaraz edozer gauzetan lan egiteko, eta berritzen nahi da egunero nola izaten dien kontzeptuak, nola? Orduan, bueno, gutakagu kazetari bezala privilegioa, daukagula hemen euskaltzen dira txiki bat, ez? Orduan, bai...
Eta zein da berriako martxa, ez? Zeren esan duzu, hau eskola txiki bat da, eta beti esaten da ofizio asko ekinez ikasten direla, ez? Eta horietariko bat dudarik gabe kazetaritza da. eta zuek ere ba gaztei aukerak eskaintzen dizkiezue ikasteko nola ikusten duzue praktikak egitera etortzen den hori?
Bueno, ointxe hasi dira, ikastaro egiten, guk egiten dugu udaran datozen bekadunak, egiten duten lehenengo ikastarotxo bat aste betekoa, pixko bat, guk nola idazten dugun erakusten dugu, zein dian gure balioak ere bai, ez? Eta egia da, urtez urte, denegi gazteagoak irutzen eskit, baina ez, guztu zarragoa gara, ez? Baina orokorrean, eta atzo egon nintzen beraiekin, lehenengo eguna zuten, eta orokorrean sekulako ilusioarekin etortzen dira. Ikasteko gogoz eta gero egia da ona etortzen dienen ez dutela espero hain handia izatea, hain, ez? Otorrun da lehenengo aldia beraientzat egongo diena kazetaritza egiten, ez? Benetan, ez? Eta gaina esaten diogu guk honetzat oste ikastea bakarrik, osea, lan egitea zatozte, eh? Osea, hemendik aurrea zuen gauzak publikatu ingo dira. Ordun, beldurro errekin datoz, baina nik uste, gudenok izan gara bekadunak, hemen gauden dire, bai arduratik ikasita esango nuke kazetari gehienok, eta urtero beti dago norbait, eta askotan batzuk, honek mila buelta emango izkit emendibi urtea, eta bai, guretzat hori oso importantea da, badagolako, ez? Horra, arrobia garrantzitsua dago, ez? Eta bekadunen gandik etortzei guguri una jendea.
Amagoia, pentsatzen duzu berrian zaudela egunkariaren garaitik?
Bai, ala, egunkarian ni hasi nintzen mila behat zireun, eta aurreko mendeko, ezagin, 85, uste, 85 garren urtean, bai.
Bekadun sartu zinen zu ere?
Bai, ala da, bai.
Eta komunikazio feministaz jardungo dugunez, pentsatzen dut kalitatez beti saiatu dela, bai egunkaria eta berria bermatzen ez, baina feminismotik edo genero ikuspegitik nabaritu duzu eraldaketa bat?
Bueno, eraldaketa sekulakoa izan da, bueno, gizartean eraman da eraldaketa esango nuke nik. Dena deni egunkarian hasi nintzanean, hemen mundu bat zabaldu zitzaien alde hortatik. Hemen zeuden emakume puska batzuk, ja, oso feministak beraiek, eta aia lanketa bat egiten egunkarian bertan, eta hori jungea garatuz, ahi esker, ez, gero beste etorregian beste batzuk garatuz, eta bai, eraldaketa izugarri adibide bat jartzeagatik, ni sartu nintzanean arduradun guztiak gizonak zian. Zuzendaritza zeuden guztiak gizonak zian. Eta orain emakume gehiago gaude gizonak baino. Horrek ez du bakarrik esan nahi emakume gehiago gaude eta listo. Uztet, horren atzean bada hola egiteko beste modu bat eta hori nabaria da.
Thank you.
Eta zure lan egiteko modua, iruditzen zaizu aldatu dela, bueno, orain ez duzu erredakzioan parte hartzen, baina albiste bat erredaktatzerako momentuan, kontaktuekin harremantzerako momentuan, edo zuk zerri deitzen diozu komunikazio feminista?
Nik uste asko aldatu da lan ere egiteko modua ere. Azteko konstienteagoak engealako, ez? Kontzientziatik idazten degulako, beti ukidegu izadeira feminista bat, ez? Baina nik batzen naiz, nik hasi nintzanean kazetari lanak egitera, nik ba, juten manintzan elkarrizketa bat egitera eta gizon batek ba, gertatu izan zaidalako, ez? Ba, gaztea, ez? Itxura polita, ez dakiz erra, ez? Hola, eta ba, bueno, ba, ikutze zizu, ez dela, edo beti, ikutu edo ai, esplikazio hori eman, ez? Ulertuzu, ez? Pixka bat, zera, jarrera...
Paternalismotik, ez?
Paternalismotik, eta orain ez zitzaidak hori gertatuko, eta gertatuko balitzait, bueno, esango nioke izu, nahi hola ez egin hori bat, ez? Adibide bat jartzeagatik, baina bai praktikan ere orain adibidez, eta hori etxe osora zabalduta daukagu, ba, iturrietara jo behar degunean, saiatu behar dugu beti emakumetara jotzen, zergatik, ba, pixka bat balantza ere berdintzeko, ze berez kanpoan gizartean etortze zaizkigun informazioak gizonen gandik datozkigu gehienak, ez? Hor badaude praktika batzuk pixkanaka martxan jarri ditugunak, jarri ditudanak nik ere, baina hori, esatik zutena kontzientziatik batez ere.
Eta gizartearen eraldaketarekin batera, ba, komunikabideak kontsumitzeko ohiturak aldatzen ari dira. Hori nola bizi duzu? Ze, bai prentsa idatziaren paperezkoa, eta adibidez irratiare beti daude dianan, ez? Entzuten dugu desagertaraziko gaituztela, ez garela kontsumituak, ez nola bizi duzu hori?
Bo, nik bi parte ikuste ditut hor, bat kezka batik bizidet, hori, ba, komunikabideen rola gizartean aldatzen nahi da, eta lausotzen nahi da, ez? Eta hori bikaskatik biziet, bat ez, bueno, gure etorkizuna, ez, personak etorkizun hori zalantzatu lako, baina gizarte bezala oso kezkagarria irutze zait, azken batian informazioa aidalako, informazio balioa kentzen nahi zaiolako, eta, bueno, hor badak usare sozialen eraginez, jende guztiak jaba, ez, iritzi bat eman dezake zerbaiti buruz, baina gero ez daukagu iturri fidagarririk, ez, hori gertatzen nahi zaigu, orduan, nik eskatik bizi etorri, baina irutze zait, horrexegatik, eta gero gaur egun mundu da, eta aldrebesagoa gertatzen edalako horrexegatik inoiz, baino beti izan dira importantea, baino gain garrantzitsua goak bilakatzen edela komunikabide fidagarriak eta euskaldunak noski.
Berriak komunitate bat entzat, ez, jarduten du, informazioa euskaraz jaso nahi duen komunitate horrentzat, eta ez dakitala interpretatzen duzuen, baina iruditzen zait komunitate horrek baduela balio erantsi bat, ez, zati batek behintzat, eta prest dagoela ordaintzeko informazio hori euskaraz jasotzeko, kazetaritza eredu horren balioa, ez, mahaigaineratzeko eta babesteko.
Bueno, guretzat, komunitate hori da garrantzitsuena, zergatik, ba, komunitate hori ez balego ez geundekelako hemen, azken batean, egunkari herritik sortu zen, eta egunkari itxi zutenean berria herritarrei esker sortu genuen. Orduan komunitate hori berezik izkutuko tokatzen zaigu zaintzea eta hientzat egitea, eta hori uste dut nik oso presente daukat egunerokoan, eta hemen gauden kazetari gehienok, ez? Ba, zenintzat egin idazten eta exigitzen diogu gure buruari, eta saietzen gaina kalidadea ematen, ba, zordio gurako denak komunitate horri, ez? Eta irutzeetako gaina komunitate hori oso taldea dela, oso euskaltzalea, eta oso eskertu ere bai, ez? Eta, bueno, balio horiek ba, kontutan hartzen ditugu beti.
Zuentzat erresa da nazional mailako egunkari bat egitea?
Oso zaila da, gero eta zailagoa, banaketa administratiboak ez du zertan laguntzen, eta horrek eta beste gauza batzuk ere, eta mugamentalak ere badauzka zoritxarrez, eta gero eta gehiago, ez? Baina oso zaila da kalitatezko egunkari bat egitea, ez dauzkagulako, azteko ez dauzkagulako datu guztiak. Ez da, beti egibilidara egu, ez? Nafarrokoak Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako datuak, eta iparraldean ere ez dago ere sikiera administrazio bat. Orduan, hor adibidez, Euskal Herri mailako zerbait egin behar egunean, hor oztopo handiak dauzkagu, baina horregatik beti saiatu behar dugu urtan, ez? Eta hori txertatuta daukagu. Beraz, zaila da, baina ez da zinezkoa, horren egin behar dugu. Nik uste hor gero eta gehiago egin beharko genuke dela saiakera hori, ez?
Bueno, hor, inoiz ez duzu amore ematen, ez?
Ez noski, ez, gainera, konturatzen gea, denbora aurrera egin ala, unibertsitatetik datozen gazteek, ja, Euskal Herriaren osotasuna, nolabait, ez dakit, asko Euskadi, eta gero Navarra, eta gero Frantzia, deskuidatze bat zea, ez? Eta hori da gure lehenengo oinarrietako bat, feminismoa ere bai, baina Euskal Herri nazionala, eta hori ikuskera hori eduki behar dela, idazterako orduan.
Berriak egoitza zentrala aukan doainen, baina gero beste bulegoak dauzkazu ez da? Nola zaudete banatuak?
Doainen da oro nagusia, baina gero daukagu Baionan egoitza bat, Gasteizen beste bat, Bilbon beste bat, eta Iruñean beste bat.
Eta erresa da, ez dakit kazetari bezala, edo agian zuzendari bezala ere, talde kohesioa topatzea?
Ni beti esaten dut, baina ez dakit beste lekutan nola dan, baina niretzat hemen lan egitearen arrazoi nagusia edo bueno, bintzat postasuna hundiena taldea da. Eta, bueno, ba, denok ega, etxi bat, etxi zerrenitakoak, eta beti noski egongo dira, ba, txukundu dargo gauzak, eta bueno, pazientzia uki behar da bata bestearekin, baina ez dago arazorik. Oso, niretzat berrian lan egiteak aberastasun handia eman ditalde urtatik.
Zuk baduzu ohitura, Magoia, beste bulegoetara joateko tarteka?
Nahiko nukena, baina gutxiago, baina bai. Gainera orain daukagu justu erronda bat egin beharra, baina usatzen zait, eta bueno, Eider Goenaga zuzendari hori eta biok, egin genuen aldaketa da prozesu guztian egon ginen ordezkaritzetan, eta orain egin behar dugu bereiekin berriz valorazio bat, orduan ba juten gade, batetik bestea.
Eta zure egun normal bat, Amagoia, badakit denak ezberdinak direla, pentsatzen dut.
Esan behar izun, zer da egun normal bat? Ba, egun normal bat, nik normala ditzen diot, redakzioan nagonean.
Bale.
Niretzat horrein dik normala horrek izaten jarraitzen du. Alegia, nire egitekoak daude hemen eta hemendik kanpoa, ez? Baina hemendik kanpokoak beti bilera batea deitzen badizute edo bueno, orain ekitaldi piloa daude, ez? Ekitalditan egon barrezu edo bazkari bat ez dakiz zeinekin. Hori ez da niretzat normala. Normala da honea etorri eta goizean bueno, lehenengo ba egunkaria begiratu berden ondo batera dan, pixka bat zerbait balin badago ba editoreekin hitzein, jendeekin hitzein, bueno, informazioaren gainean egon, ez? Hori da niretzat normala, baina zoritxarrez, egun normal gutxi dauzkat. Bai.
Kanpo lan horri dagokionez, kostatzen zaizu, askotan, bueno, beti aipatzen da, ez? Emakume batek legitimitatea ematea bere buruari, ez? Bazuk esan duzun bezala, eskaini zidaten postua eta sentitu nuen baietz esan beharra neukala, ez? Berriaren ordezkaria zara, erredakziotik kanpo lan hori kosta egiten zaizu?
Niretzate zuzendari izateak eta baiezkoa ematerakoan gehien atzeaka egiten zena hori izan azkenean, ez? Kanpoan, ze azkenean kanpoan zaude eta irudi bat eman barrezu, ez? Eta asko kostatzen zait, ba hori izate, jode, iritsiko dute naiz, ez? Zure buruarekin exigentzia hori, ez? Beti hor gaude, ez? Venga, ez? Bizka bat, ez naiz iritsiko, hankas hartuko et, ez naiz gai izango zaki zertarako, hor mamuek beti dauzkatu eta hori da gehien kostatzen zaidana, baina zorionez, ba, bidean beldur batzuk galdu ditut. Eta, bueno, indik beste batzuk dauzkat galtzeko, eta denak ez dituzke galdu nahi. denak beldur guztiak eta lotxa guztiak galduta dauzkagun jende asko ezagutzen dut inguruan, bat ez, gizonen artean, eta ez nuke hori nahi, baina bai egia da lasaiago egotea eskertzen dela.
Zuk nazioarteko kazetaritza lantzen zenuen, landu duzu urte luzez, hori nola egiten da? Tokian tokitik bidaiatu duzu, baina agian ez beti, ez?
A ber, berria atera izan da dexentetan kanpora, baino ez neko genuken guztetan, noski. Eta mundua lan egiteak niretzat onena daukana da hori, ez? Aukera ematen dizula ba, beste goira batzuk, realitate batzuk ezagutzeko. Egia da munduan egon aurretik beste zailpio batetik pasan nintzen, orduan bueno, ja, mundura rodaje batekin iritsi nintzen. Eta jo, ba, orduan sentitu nuen benetan hori gustatzen zitzaidala, ez? Eta zaila, bueno, ba, hemen zaila da hemendik egitea munduko kazetaritza, baina bueno, azkenean iturri batzuk ja kontaktuak egite dituzu, ta ba, bestik ez bada telefonoz, baina bueno, ba, kapaz bagea ekartzeko munduko gauzak ona, ez? Eta gure egitekoa munduan da eta zan pixka bat, bueno, gu bezala, ez? Munduan zehar barriatuta desagertzea dauden hizkuntzeta hitz egitea edo herri zapalduta hitz egitea edo eta horrek niri xarma berezi emateit tranbeza hitz egingo da noski, ez? Bye. Baina guk horre ba geneukan eta daukagu produkzio berezkoa eta hori da gure nei hori asko gustatzen zait.
Ba, aukazu gertakari edo albisteren bat oso gogoan eta esan, ba, nik honen inguruan nik idatzi nuen edo nian egon nintzen momentu hartan?
Bueno, batetik dorre bikiena, bueno, hori hori ez neon, baina pentsatzen dut jende guztiak dakila nun gaunen momentu hortan. Da, harri-garria, da, izugarria da, eh? Beste edozein momentu ez dugu gogoratzen hain, ez, hain ondo. Eta horrek ze esan handia, daka, baina beste bateako ez da baia izan lehik ezergatik, ez, daukagun horren txertatu da. Nik daukadan bizipen bat, oso beldurra handia pasatuna izan zen, Venezuelan egon nintzen, Chavez Hilberritan, Maduro eta Capriles-en arteko hauteskundetan, eta Madurok irabazi zuen baino oso tarte gutxiz, eta horren, bueno, ba, kalean sortu zen alako revuelta bat, eta bueno, ba, gabeko amabietan, hauteskunden batzordeko egitzen zutenean, itxiz zuten hauteskunde, bueno, bulego hori, ez genekin noa junbar genuen, azkenean baten kazetari batek txoferra zaukan eta arek eraman gintun junbar genuen lekura, eta horrengo gunean egon zen estatu kolpearen bueno, amago bat edo. Eta hori izan zen eretzat, esan da, nik hemen zin behar dut, estatu kolpe bat ematen bali madute, unero alaba txikia zen orduan, eta esaten, jo, puf, ez? Zein behar dut, eta esan, jo, ez agra, berazten ze pasatzen, eta bai, horre ekin un lako oso presente daukat, zeti.
Eta nazioartean gertatzen denak badu eraginik Euskal Herrian, iruditzen zaizu gizarte orokorrean kontziente dela horretaz?
Izan beharko luke kontzienteago. Nik uste dut gainera, eta bai bereziki pandemiaz gero, pentsatzen genuen pandemiak elkartasuna areagotuko zula, ez? Eta uste dut kontrakoa gertatu dela, seguru nago, gainera. Eta nor berera gehiago begiratzen dula, ez? Eta kanpoan pasatzen denak eragiten dugu, noski eragiten dugula. Ukrainako gerrak garestitu dugu, ez? Olio guztia adibidez, edo, bueno, oi, ekonomikoki, baina bestela ere bai, ez? Eta ustez, kontziente gehala bakarriko lakoak gertatzen zaizkigunean, ez? Soldata iristetzen egunean. Baina kontzienteago izan beharko genuke eta eskuzabalagoak ere bai. Ze gukiten duguna orain da, gure lana, gure etxera, ez, gure familia, baina eta berez, Euskal Herrian elkartasun, izango nuke beste bat leku batzuta, baina elkartasun gehiago daola, baina galtzen egin gala ere bai.
Osasun izurritea aipatu duzula, zuek egunkaria berdin kaleratu zenuten, apustu zaila izan zen?
Jo, ba, bentsa, hemen gaude, hirurogeita hamar kazetari, eta etxetik egin behar izan genuen, ez? Horren, izgen euskan tresnak prestatuta hortarako, baina justu hasi zanean ja, hori, egun batetik bestea geritu ginen etxean, hasi zanean izurritai aurretik ja eginen pentsatzen, ez? Ez izurritai zetorrela, baina ja tresnak pentsatzen etxetik ere tarteka egiteko, eta horrek salbatu zigula dirutu zaite, eta gero tekniko taldeak sekulako ondo erantzun zuen, eta bueno, ba, tresnak jarri gintuen etxean. hori da gauza bat, baina gero etxetik lanean aritzeak ere, zuek jakingo dezute baita ere, ez? Zaitzen du dena, eta gu kalea atera gintezkeen, baina kalean etzegoen inor. Eta orduan, zaila, oso zaila, asko zailduzun, baina era berean, albisteak ere, bueno, asmatu garen ditu nere, izurriteaz beste, ezan beste zertaz hitzeiten, orduan, bueno, ba, reportaje egiten, eta hor, bueno, beste erronka batzuk zeuden ez, eta bueno, nik uste asmatu genula.
Zuk ikusten duzunean pertsona bat berria besapean duela, paperean?
Ni emozionatu iten ez. Bai, emozionatu ez da gero eta gehiago. Ze, adibidez lehen, bueno, Gipuzkoan bintzat, jende guztai diario askorekin ikusten zenun, eta ikusten zenunean berria, edo, bueno, ni, ez, pozarren, baina orain ez jendea ez dala ibiltzen ez batekin da ez besteakin, aurreko batean gertatu zitzaien gaina, edo nostin ikusi nun gizon bate berriarekin, eta esateko danean nintzen zerbait, eskerrik asko, baina, zelo, bueno, xil zaite, bai,
pozarren. Bueno, ez erosteak ez du esan aiztenik irakurtzen ez, baina beti egiten du ilusioa, ez?
Bai, noski, gaina, bueno, zorionez arpide duen pilu bat dauzkagu, eta ahi esker bizitzea, arpide duen, eta berria lagunak ez. Zanek papera eta webunea, eta hori da gure komunidadea eta gure irakurlea. Baina egia da, hori ba, kalean ikusita ere ilusi egiten du bai.
Webunea ipatu duzu, punta-puntakoa daukazue berria, ez? Oraindik ere esan dezakegu naiz eta teknologian biharamunean ja zartzen den dena, baina zaila izan zen aldaketa, diseinu aukerak eta...
Zaila oso komplexua, zaila, bai, zaila, eta luzea. Bi urteko prozesu bat izan da, eta, bueno, orain ikusten dezu, eta bai, zatezu, bai, aldatu dute asko, baina, zatezu, eta bi urte zertan pasabe hauek. Bi urte ez, batetik, egin degun, guretzat egin degun aldaketa, iraultza bat izan da, ez da bakarrik eduki aldatu, baizik eta lan egiteko modu ere bai. Orduan, prozesua hasi genunean, bueno, batetik, zan erabakitzea ze enpresarekin egingo genuen, ze ikusten genuen, gukune genuen, aldaketa ezin ezko zalaguk egitea, baliabideik ez genuen dukala horretarako, baina horretaz aparte, ezin dugu taldetxo batek egin, hau denun artean egin behar dugu. Ze azkenean, holako aldaketa bat jendeari proposatzerakoan, jendeak ja aldaketa hori euki behar du, beretzat bezala, ezin duzu, venga, hau da, hain intzatzu dezuek hau, ez? Orduan hasi ginen ez tabai da saio batzuk ireki egin ditun, eta bueno, galdera batekin, ez? Bueno, zertutik hasiko bagina, zer nolako egunkari egin nahiko genuke. Eta orduan, bueno, talde egiten banatu genitun, gazteak zarrekin, diseinatzaileak kazetariekin, bueno, pixka talde anitzak osatu genitun, da ez tabai da prozesu bat egin genuen hortaz. Eta gero ere, ba, txanda sistema aldatu dugu, zirrea aldatu dugu, hor egon da, ikuste ez diena aldaketa batzuk ere, eta esan dezuna, punta-puntakoa dirudi, eta baina aldatzen dira gauzak, baina era berean, orain daukagun sistemak permititzen du pixka bat aldaketa horiei lekua egitea. Zait, lehen genukan sistemak oso ertxia zen, gaur egun sistemak aukera ematen dugu gauzak aldatzen juteko. Ez? Eta hor duen aldatzen jute horrek, bueno, ba, berrikuntzak sartu darrean nien, ja daukagu egitura prestatuta, gu ere, ba, aurreratzen juteko, hor duen ikustet, orain egin gela oso ondo kokatu datorren erako bintzat.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Thank you. entzungo duzun hau. Oin entzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin. Entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako. Eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik. Eta ez badu usten kantu bat ez bainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Opinion bat bezain gorri eta ez badute mila ez darrik kantatzen, ta denak batera ez dandalertzen. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Zeroari putak esan zion, artistak bere bakardadean zion. Kantatu, maitatu eta zalantza, ez batu ez da. Entzun berri duzun hau, esan zuen herri batek, esan zion munduari. Suhiltzaileak suizidari, pizti gautarrak ontzari.
Ez dakit gertatzen zaizuen amagoia, euskaraz jarduteagatik edo euskara hutsean jarduteagatik kritikak jasotzea, balegia baztertzaileak izatea beste hizkuntzekiko, hainbat aukerari atea iztea, guk entzun izan ditugulako, esaten dizut.
Ez duke esango, nik uste hori baino gehiago jende erdaldun eta ez erdaldun, erdaldunak badaude euskararen alde daudenak, baina erdaldun ez euskararen aldekoak, batzutun ez dakit, baztertzea, kritikatzea baino gehiago baztertzea, edo pentsatzea, sekta batean gaudela, hori bai sentitu izan dut, baina oso jende gutxingan nik, ez da kasua. Zergatik erderaz hori galdetu izan diate, baina Espainian. Bai, hola, ni, bueno, lehungo herri txiki batera juten naiz askotan, eta nintzen, por qué no hacéis en castellano, ne? Bai, daukat lagun bat gainera, kazetaria dan, eta sartzen da gure webunen diseinu asko gustatzen zaiolako. Eta zei, jo, pero jo, en castellano, eta bain, atzostan itzutzen du, adimen artifizialarekin, hola. Baina, bai, hori bezat, ez dute ulertzen, euskaraz bakarrik zergatik, ez? Bada, zue badak izut eta gaztelaniaz, ez? Hori da...
Eta nola esplikatzen duzu zuk hori?
Ez, hori, gaztelaniaz asko daudela, eta guk gala bakarrak euskaraz egunero jarduten genak, eta behar gaituztela euskaraz da ez gaztelaniaz.
Hor dago, transmisioaren, alarma, ez, beti?
Bai, hor dago, transmisioaren alarma, beti, eta beti daukagu arrazoiak dauzkagu, arrazoiak aldatzen dihoaz, alarmak egitzeko, baina beti gaude alarman, eta bueno, ze ikusi, beste ikestakagu azken aldin daukagun oldarraldi judizialarekin, ez? Baina beti da, nire egunkarian hasi nintzanetik, sentitu izan dut beti, ez, arriskuan gaudela, itxi gaituzte, oza, ez, eta edo itxotzen saiatzen dira, ez, ez dakit, da daude formula asko, ba, bueno, nolabait gu zapaldua geanak zapaltzaile bezala jartzeko, ez, eta hortan gaude orain ere.
Zuk egingo zenuke lana gazteleraz, ikusten duzu zure burua prest?
Ez. Bueno, prestatuko nintzateke, baina ez nuke nahi.
Euskal Herrian badira oasi txiki batzuk, ez? Euskaraz bizi eta euskaraz lan egitea baimentzen albidetzen dutenak.
Bai, badaude oasi batzuk, eta bueno, esango nuke oasi bat, mordotxo batzuk badaudela, hau da bat, ni euskaraz bizi naiz, hogeita lau, amestu ere euskaraz iten dut, eta esan dideten lehen herri txiki, Espainiako herri txiki hortan, barnategia juten naiz. Juten naiz emako izan, nabitzen dut, kostaite zaidala gero errexago, ez? Baina, hogeita lau ordu euskaraz itzen da, jakina ba, gaztelaniaz gehiago kostatzen zait, baina era berean ez nuke ni oso gustura hizkuntza bakoitzak berea dauka, ez? Eta ni euskeraz euskalduna naiz.
Ba, Amagoia, komunikazio feministaz jarduteko adibidez, jada ohitura batzuk hartuak dauzka kazetariak orokorrean pentsatzen dut izan gizon ala emakume. Gaur egun jada ez dira ikusten garai bateko azalak, ez?
Ez, bueno, oraindik tarteka harritzen naute oraindik ikusten ditudanean argazkiak, bueno, dela korbata da dunez josiak, eta garai baten normaltzat jotzen genituen duen argazkiak, eta gaur egun atzeak egiten digute. Horrek esan nahi du, ez, horren atzean egon dala garapen bat, ez? Badaude oraindik, noski, eta baina, bueno, zorionez gero eta gutxiago ikusten ditugulakoak.
Zuk ikusten duzu erredakzioan gizonezkoak ere kontzientziatuak daudela, datu zela?
Ba, asko aldatu da. Bueno, kontzientziatzen aigea eta aidia. Hor badago berezkotasun bat, baina era berean etxe bezala gu aigea, bueno, aspalditik ja ariketak egiten kontzientzia hori hartzeko ikastorak egin izan ditugu. Gero berdintasun batzorde bat daukagu, praktika batzuk dauzkagu, bai emakume eta bai gizonentzat, eta oraintxe bertan egin dute gizonek praktika feminista bat, bueno, abiskanaka, ez? Askotan oso txertatuta dauzkagun, ze, bueno, azaletik denok aldatu, eta gu geu, emakumeak ere, baina oso pentsan zenbat mende dara matzagun, zenbait praktikarekin, eta horiek oso txertatuta dauzkagu, eta horiek aldatzea, oso zaila da, ez gehalako konturatzen, ez? Baina, bueno, ahi geha, pixkenaka.
Esan hori da, ez dakita da segongo zaren, orokorrean Euskal Prentxak kalitatearen alde egiten duela eta ez kantitatearen alde, ez? Igual barrutik pentsatzen dugu, aldugun egiten dugu, baina...
Denetatik da pixka bat. Aber, nik uste kalitatearen alde egiten dula. Zergatik, ba, txikiak eralako eta txikitasun hortan balio izateko kalitatea behar da. Txikiak izan da gainea, kaxkarrak izango bagenea, ba, pentsa, ez? Horren, kalitatea ezinbesteko da. Kantitatea, bazuk esan dezuna. Aldegun egiten dugu, nahiko genuke gehiago egin, beti. Eta, bueno, alde hortatik hori ere pozgarria da, zeguk ideia pilo bat dauzkagu, ez? Gero frustrantea ere bada, zetu, jo, idea hau, baina, eta ze diruk iningo dugu, ez? Diru gara hor beti, ez? Baina, bueno, gure txikitasunen eta gure kalitatearekin, baina kantitateari ere begiratzen diogu.
Berriak eskaintzen ditu testu idatziak, bideoak eta azken urteetan podcastan dana ere bai, apustua egin duzu, eh?
Bai, ba, joera horti dihoa eta bueno, hasieran podcastakin hasi zanean jendea, ez? Bueno, hasi ginean, ba, beti zaten, ba, hau izango da, ba, beste askotan bezala moda bat, ez? Eta ez da moda bat, guztet gainea, podcastak oso gustora entzuten dian gauza bada, zunean jartzen duzu, nahi dezun lekuan, eta, bueno, horren, bueno, ba, guk ere sartu behar dugu hor, eta egia da, bueno, ba, batzuk iten egiala, eta egin ditugula gehiago.
Ba, Amagoia, bokatzeko urtebete da gutxi gora bera kargu hartu zenuenetik, zen ba denbora do, aurreikuspenik badaukazu?
Ba, ez, egi esan, nire izago hemen jubilatu arte, eh?
Hori argi daukaztu.
Hori argi, bai, ze, bueno, gero auskalo, eh? Gero igual gustu hartzen dit, eta ez dute bendijune, igual bialdi behar naute. Ez dakitzen, baden, bora. Nik horrein, zuzendari orde irergoena eta biok kargu aldatu ginen biak berdin eta esaten dugu gaur arte bekadunak izan gehala, ez? Zuzendari orde bekaduna eta zuzendari bekaduna, eta orain tokatzen zaigu ja bukatzea eta abiatzea, bueno, ba, ez dakit, noiz arte, aldetena, nire nire helburua ez da noiz arte baizik, eta ba, egoten nahi zen bitartean, ondo eramatea nik, eta ondo egitea egiten deten lana.
Eta bukatzeko, kazetaritzan egongo bazina gaur egun, mundua sailean, munduko zein ataletara bidaiatuko zenuke lanera?
Jo, ba, ez dakit. Pentsatzen beharko nuke. Nei gustatz, lanera, oza, epe bateako edo...
Lanera, zerbait kubritzera edo...
Kubritzera, dozin lekutara jungo nintzateke. Bai, gerra batea ez, agazare nintzateke jungo adibidez. Naiz eta irutzean oso importantea handik gauzak kontatzea, baina adibidezan, bueno, ikusi ditugu zeuden kazetariak nolakatu dituzten, eta ez nuke, ez nik joan nahi, eta ez inor bialdi nahi, ara. Baina bestela ba edozein gertaera, bueno, gauza gertatzen nahi dien edozein herrialdetara joko nuke. Aldala, pero egiten du leku batea. Osea, azkenekoz Polonian egon nintzen Ukrainakin mugan Ukrainako gerra lertu zanen eta sekulako zapasan bai.
Ba, magoia, mila esker. Eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei eta badak izuen nunga den. Jo.
Iri hartan izan zen ia maite minez. Lokartzen ginenean, esnezatxe ginez, gozea sezinez, hordirik jakin minez, eriotzaren atxa antzeman ezinez. Kalean ganibetak, tabernan babesa, ilargi eta argi, herri matraketsa. Esku baten zerbeza, etxerako pereza, amildegiratzea. Zer gauza erreza, zure irribarrea, lore basamortu, gudu ere muzabal, izarazko hortu, zure aserrea sortu, tabarkamena lortu, berriz zure azpian nazazun zigortu. Zegin